Izstādē Zaļais vējš apskatāmi galvenokārt līdz šim neizstādīti darbi. Visi tie vēsti par zvejnieku dzīvi 70. Gados Lapmežciemā, Engurēs, Kultē un vēl citos zvejnieku ciemetos. Kā jau Valda Brauna rokrakstam raksturīgs, darbi ir dziļi emocionāli un ar spēcīgu noskaņu, bet laika gaitā tiem nākusi klāt vēl viena pievienotā vērtība, tie kļuvuši par spilgtu, kāda jau aizgājuša laika liecību, stāsta Valdis Brauns.
Tagad atskatoties atpakaļ. Man ir prieks, ka esi to darījis un ka esi saglabāts jau nākamām paudzēm. Viss tas zvejnieku ikdiena, krasa dzīve, kas šodien vairs nav.
Fotogrāfijās iemūžināti gan piekrastes skati, gan zvejas dažādie procesi, gan pašu zvejnieku portreti. Valdi Brauna piesaistījusi viņu seju faktūra, tās raupjums, bet pašu zvejnieku būtībā fotogrāfam paticis viņu dabiskums un patiesums.
Ar viņiem bija viegli strādāt, ka viņi ir dabīgi. Viņiem nebija jāstēlējās. Nu, arī zvejnieks sievs, kas tur krastā strādāja pie zivīm, kāds viņām rokas sejas, tāpat arī vēja apūstās. Vīri, protams, tur vispār tāds tipāši, ka var priecāties šodien, un tad es priecājos. Nu, tajā laikā, kad bildēju, tajā man likās, ka ļoti romantisks. Pirmkārt, zvejnieks tas dzīves veids, jūra, vēji, laivas, kuģi, viss, nu, tas bija liela romantika. Tā kā tuvāk pie viņiem sākt dzīvot kopā un tā saprāt, cik tas viņiem ir smags darbs un man tas ir vienkārši romantika pabildēt.
Rīdziniekiem būs interesanti ieraudzīt zvejnieku ikdienu Zaķu salā, ko arī 70. Gadu vidū dokumentējis Valdis Brauns.
Teiksim, nu, es atceros Zaķu salā, es tad straumi, es strādāju rūpnīcā straumi un braucot uz darbu no rīta. Iebraucu Zaķu salā, Daugavā izpeldējos un braucu tālāk uz darbu. Un tad jau arī ieraudzīju tās zvejnieku laivas, un tad es speciāli atkal braucu pie viņiem, gāju un bildēju. Un tā es saglabājies, kur zvejnieku laivas uz Rīgas fonu.
Fotogrāfs un viens no izstādes veidotājiem Arno Marnits ir pārliecināts, ka izstāde būs interesanta ne tikai fotomākslas mīļotājiem, bet arī cilvēkiem, kurus saista vēsture.
Nu, es domāju, ka šiem darbiem vairāk tieši piemīt tāda etnogrāfiskā vērtība. Viņas absolūti unikāls ir atspoguļo veselu tautsaimniecības nozari, par būtībā šobrīd vairs nepastāv.
Ļoti konkrētas norises dokumentējot, Valdis Brauns arī šajos jūras tēmas darbos saglabājas savu poētisko un jūtīgo skatu, un to, kā viņa īpašo kvalitāti uzsver fotogrāfijas muzeja direktore Maira Dudereva.
Skatoties uz šiem portretiem, zvejnieku sievām un vīriem, viņu sejas staro tādu dzīves izjūtu un arī harmoniju. Jā, tas darbs ir ļoti smags, bet tur nav raizes un rūpes, tā ir nu, mīlestība pret šo savu darāmo lietu un arī tāds stiprums. Un tiešām jāsaka, ka viņa darbi ir emocionāli. Skatoties šīs fotogrāfijas, tu saproti, ka nu, tas ir kaut kas īsts un patiesi, tur nekas nav samākslots.
Valdis Brauns kopumā piedalījies gandrīz 300 starptautiskās izstādēs, ieguvis vairāk nekā 140 apbalvojumus. Viņa visslavenākais darbs ir Laimes lietus, kurā iemūžināts kāds ļoti kolorīts kāzu mirklis. 78. Gadā šī fotogrāfija Holandē ieguva pasaules preses foto zelta medaļu un Latvijā kļuva par otru visbiežāk publicēto attēlu tūlīt aiz Ļeņina portreta. Rīt fotogrāfijas muzejā atklās Valda Brauna izstādi Zaļais vējš, kurā savukārt būs skatāmi mazāk zināmi viņa darbi par jūras tematiku. Baiba Kušče, Latvijas radio.